Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Det her episode nummer 144. Jeg heter Sverre og produsent, og jeg trykker på start og stopp og litt sånne ting, og av og til deltar I samtalen. Peter nå I Miami. Han vel sikkert på flyet omtrent når du hører det her, og vi klarte å få tatt opp en episode likevel, så det mulig at det marginal reduksjon I kvalitet, men jeg tror det blir å høres ganske bra ut uansett, og interessant å høre hans refleksjoner fra en uke I USA, og hva som har forandret seg, og hva som nytt da, blant de proffe investorene som han har møtt på denne konferansen han har vært på. Så da tror jeg vi starter med episode 144. Live fra USA. Tidlig morgen.
Ja, live fra Miami.
Ja, du blitt Florida, men...
Ja, akkurat klart å vende meg til tidsdifferansen. Det jo akkurat slik. Det jo gjerne sånn det I det du skal fly hjem, men nå har jeg hørt at flyet to timer forsinket, så det gir I hvert fall litt bedre tid I dag.
Så halv ni på morgenen der, det?
Det korrekt. Det korrekt, det klokken halv ni, men man jo vant til å våkne, altså man våkner jo stadig litt senere da, man begynner å våkne sånn I tre tiden om morgenen og sette seg opp og jobber, og så blir det fem om morgenen og så videre. Men det som det fantastiske med det jo at du får med deg soloppgangen, og det alltid vakkert, eller ikke alltid, overdrevet, men stort sett så det det. Og når du på et hotell på Miami Beach, så hvor rommet ditt vender ut mot sjøen, så det helt fantastisk lys som kommer inn om morgenen. Riktig nok mye bråk, for vi har døren åpen, døren til balkongen her åpen, og det utrolig mye som skjer på morgenen. Du hører sånne ryggesignaler fra lastebiler, og de koster rundt på disse walkwayene ved siden av stranden og så videre. Men du merker på en måte at byen kommer til liv, da.
Hvor det I... Du bor på...
jeg bor...
Er det Palm Beach, eller er det...
Nei, jeg bor på Miami Beach, altså rett nord for South Beach. Så altså, strekningen jo enorm her. Altså,
så rett ved Mar-a-Lago?
Nei, det jo helt oppe ved Palm Beach, det ikke det? Jo. Så dette Miami Beach, ikke sant? Så dette okay, nei, dette så det langt syr... Nei, gud, heldigvis langt syr for Mar-a-Lago.
Kan ikke du dra innom Mar-a-Lago og fortelle hvordan det?
Nei, du kan si at Fontainebleau hotellet er next door. Det kjent fra liksom, den tiden hvor Frank Sinatra var der og en rekke mafiakarer.
Å ja, der ser jeg. Ok, så du der nede, ja.
Ja, det hotellet rett nord for det. Det hotellet heter Eden Rock. Det fantastisk. Veldig fint. Så, altså du kan si at... Miami jo USAs svar på Bø I Vesterålen. Altså det riktig nok 10-20 grader varmere her. Det 100 ganger flere golfbaner og 1000 ganger flere restauranter. Men det skal sies at det, og så det en ting til som positivt, og det jo at skattene lavere, altså det akkurat som i Bø i Vesterålen, så skattene lavere her, og det en folkevandring, jeg tuller ikke, det en folkevandring som foregår fra New York og Connecticut til Miami. Det helt voldsomt.
Og San Francisco også, ikke sant?
Ja, men nesten alle finansforetak du snakker om på vei ned hit. Altså alle fondsforvaltere er på vei ned hit fra New York. De lei de skattene i New York, de lavere enn i Norge, altså det jeg sagt, men de på vei ned hit til da et mildere klima. Og det jo i den sammenheng så kan det da nevnes av at av 73 rapporterte haiangrep på verdensbasis i fjor, så skjedde 47 av dem i Florida.
Seriøst? Ja. Jeg trodde alt var i Australia.
Nei, det ikke et sted i verden hvor folk blir bitt så mye hai som i Florida.
Jeg lurer på om det litt med kalibre mennesker som er med.
Ja, altså, og nå snakker jeg om de som svømmer i sjøen. Det den type haier jeg snakker om. Men det helt sant, den eneste fataliteten i fjor, for øvrig, den var, hva heter det, Morrow Beach i California. Og av for å gjøre tragedien enda verre, så skjedde det på julaften. Orker du, eller? Men her det fint. Med unntak av haier.
Hvordan er USA nå? Jeg har ikke vært i USA siden ganske lenge før Trump kom inn. Og jeg føler at jeg mistet helt følingen på USA. Det har jo forandret seg så mye. Hvordan det nå? Altså, og hvordan å reise? Og hvordan alt det?
Jo, altså det jo veldig... Du får jo beskjed på forhånd at du må ha vaksinasjonsattesten din. Det holder ikke bare å ha den på telefon. Du må ha den på papir. Og du må avlegge en negativ covid-prøve 24 timer før du reiser. Så gjør du alt dette her, ikke sant? Og du printer ut på papir, du har den papir mellom. Og så fly som jeg var på, da, det gikk først fra Oslo til København, og deretter fra København til Miami. Så i Oslo så sjekker de jo bare at du har en ESTA, ikke sant? At du har dette visumet som... At, for det ser de på computeren, at du har når du har gitt passdetaljer på forhånd, og så sendes du til København, og så kommer du på gaten i København, og da tenker du, her blir det mye mas. Men der kom de med et skjema som, jeg tror Iliaden har mindre sider enn det skjemaet, det jo selvfølgelig på amerikansk. Og jeg mener, hvis alle skulle ha lest den til minste detalj, så hadde ikke flyet gått på, så hadde flyet fortsatt ikke tatt av. Og jeg har vært her i over en uke. Så du prøver da å finne hvor skal du undertegne, og så får du da gjett hva du får for å undertegne. Blyant. Du undertegner skjema med blyant, og du ser bort på vedkommende og sier, really? Skal jeg undertegne dette med blyant? Ja, ok, greit. Og så tenker du at, ok, det er en immigrasjon i USA, der er helvete løs. Da kommer du hit da. Og da er det dessverre så langt noen andre store fly samtidig, så det var 2,5 timer i kø for å komme, og så gjør du deg klar da, med bunken av papirer som du har tatt med deg fra Norge med vaksinepass og covid og den biten der. Og da sier han karen i immigrasjon, nei, jeg skal bare gi meg bare pass ditt. Så kikker han på passet, hvor lenge skal du være? Glem det fingeravtrykk som du hadde før, det tryddes ikke, det brukes ikke lenger. Kikk inn i kamera, du forteller hvor langt den, rett inn. That's it. Det var det.
Jeg trodde de skannet mobilen din og gjorde alt mulig.
Ja, ikke sant? Vanligvis så dro en av dem på seg sånn gummihandske, og du gikk bredbent i en uke etterpå. Men nå... Nå var det bare, kom inn, ikke sant, rett inn, og bortsett fra, altså Uber, altså hvis du tar en Uber, så må du ha maske, men annet enn det, du må ha maske når du går inn i butikker, de fleste butikker har en sånn sign, men ingen bruker det. Altså de ser på deg som du er fra out of space, hvis du går rundt med maske på deg. Så ja, her er det helt, Det var ikke det jeg trodde jeg hadde, og jeg hadde snakket med kusinen min som jeg tror jeg nevnte i en annen episode, er flyvertinne, og hun sa at det var sånn at du måtte ha koronapass omtrent for å komme inn i butikker og alt med sånt. Nei, glem det, ja. I hvert fall ikke her.
Ja, det har vel litt å gjøre med hvem som er guvernøren. Han er vel en reell kandidat til å konkurrere med Trump. Så.
Ja, det er mulig. Det er mulig. Så, men det er ganske greit da, for å si det på den måten.
Men er det like galskap i USA som det vi ser gjennom ymse media?
Altså, ingen som bryr seg.
Nei, men er det, altså, hvordan er stemningen?
Nei, stemningen er...
Puls, liksom?
Nei, altså, jeg vil jo... Det eneste jeg har merket, altså, covid-stemningen er helt avslappet, for å si det på den måten. Det er de som går med masker, men det er fåtallet som gjør det. Av og til så tar folk på seg det når de går inn i en heis eller et eller annet sånt, men stort sett så gir de beng. Men jeg vil jo si at det eneste som har forandret seg, det er at det er kanskje litt hardere klima mellom de som har og de som ikke har. Fordi i denne perioden, i covid-perioden, så har de med finansformuer blitt styrterike, eller i hvert fall velstandskapet har steget betraktelig. Og jeg synes, det eneste jeg merker er noe hardere klima mellom. Altså, tidligere så var alle høflige mot hverandre, og stort sett er jo amerikanere veldig høflige. De er veldig høflige, veldig inkluderende, så hvis du reiser over hit alene og skal på et eller annet, så blir du ikke stående alene i et selskap eller alene på et, skjønner du, hvis det er en sånn sosial event, det kommer alltid noen bort til deg. Men det eneste jeg har merket er litt sånn hardere. Altså, det er som de som har tjent veldig godt, de forlanger en høyere standard av de less fortunate, da. De som parkerer bilen din, eller de som gjør andre ting. Og
den. Så på tross av at det er vanskelig å finne arbeidere, så er de ikke forsiktige med å behandle dem som dritt?
Nei, altså tidligere så USA er jo et sted hvor stort sett at man behandler folk, altså er høflig, altså du ser jo fortsatt hjemløse og sånt, men det er ikke de jeg snakker om. Jeg snakker om de som på en måte er i servicenæringer og den type ting. Altså i det store og det hele så behandler de disse menneskene mye bedre enn man gjør i Norge. At de er mye mer vennlige mot dem. Og du har jo den der drikkskulturen her, ikke sant? Altså, her legger de 20% på regningen din for your convenience i service charge. Sånn i tilfelle, slik at du slipper å regne ut hvor mye 20% driks er. Det er lagt på regningen din, og så forventes det at du legger på mer i tillegg. Men sånn har det på en måte alltid vært. Men det er litt sånn... Det er jo klart at du ser en forskjell mellom... Altså, det virker som middelklassen har definitivt tatt grunn. Altså, det er litt styrtrike.
Du ser det, ja. På gata, liksom.
Ja, det ser du. Det ser du. Så det er blitt liksom... Og det klasseskillet liksom fra til de superrike, på en måte, den... Altså, hvis du møter disse på en konferanse, da er det ingen problemer. Ikke i det hele tatt. De er supervennlige og respektfulle og hele greia. Men måten man behandler liksom... Folk i servicenæringen på, da, for eksempel. Hvis ikke alt er 100% sånn som du vil ha det, kan oppfattes som noe har. Men du kan si at nå har jeg få observasjoner, da, ikke sant? Så du kan ikke trekke en konklusjon nødvendigvis av det, men det er... Altså, folk synes jo... Altså, det Trump gjorde, altså det oppdager, altså det som... Jeg vet ikke om det var for så vidt Trump, men folk forut for Trump følte at de ikke hadde noe å si. Altså, hvis du var lavt nede på totempålen, heter det? Totempålen heter det kanskje. Men lavt nede i hierarkiet, sånn sosialt sett, altså lavere ned du var, så var det overmakt. Altså, du fikk ikke... Du telte ikke, du fikk ikke stemmen din, det ingenting hjalp. Du kom ingen vei. Og for disse menneskene var Trump håpet. Så det var de spesielt med lav utdannelse, altså ta de med de med huset fullt av våpen, og altså, det var den gjengen der som ville bli hørt. Og det ble de. Trump gjorde at på en måte han var deres savior. Så de er fortsatt pro han, uansett om de er overrepresentert i covid-dødsfall eller ikke. Det spiller ingen rolle. Og nå det siste var at han sa ved en, jeg vet ikke om dette kom til Europa, men det ble omtalt en del her borte, hvor han skulle ettergi straffen. Hvis han går for å bli president igjen, når han blir president, så vil han ettergi straffen, eller hva heter pardon på norsk? Et annet uttrykk antageligvis. Altså slippe dem fri da, slippe fri de som stormet kongressen.
Akkurat. Han har sagt det.
Ja, det sa han på en rally her for et par dager siden.
Så hvordan er nyhetsbildet og diskursen rundt korona nå? Vi satt jo og diskuterte litt USA og korona, om vi skulle komme inn på det eller ikke.
Og så er det, jeg tror Miami og Florida, der er det som jeg sier, der vil de leve livene sine, og they couldn't give a shit. Og det er helt, altså det er jo, jeg forstår at noen begynner å trekke tvil om at dette kan være så farlig som det er, for her går ingen med masker. Men du vet jo det at hvis du blir syk her borte, så er det jo, ikke sant, da...
500 000 kroner dagen.
Ja, så det var som en...
Det var noen som anslo det. 500 000 kroner dagen for å bli behandlet.
Ja, jeg traff en på rett utenfor Apple Store i går. Det var en av de som jobbet der. Apple Store ligger på Lincoln, som er en av disse gatene på South Beach. Han går gatt på South Beach, og han fortalte, liksom, han snakket om det fra Europa. Og han liksom berømmet da, han hadde hørt om Norge og systemet i Norge, helsesystemet i Norge, og liksom berømmet hvor fantastisk det var. For han sa at her, hvis du blir styrk her, så mister du huset, så mister du hjemmet ditt. Men han var heldig, for han jobbet for Apple og hadde jobbet der i mange år, så de trakk han $10 i måneden, og da var han dekket for alt. Så det finnes dekning, altså. Det gjør det, men du må jo ha råd til å betale for det, og så må det firmaet du jobber for ha råd til å gjøre det.
Ja, og så må du ikke miste jobben.
Må du ikke miste jobben, det er klart.
Men du har jo vært på en konferanse der, som er grunnen til at du er der.
Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig, og den åpnet, dette er jo en årlig sånn by invitation hedgefond-konferanse, som denne gangen har flyttet litt nord, fremdeles altså i Aventura, som er lenger oppe på beachen, en time kjører du lenger nord. Og den startet med en presentasjon, og en debatt med to amerikanske astronauter. Jeg lurer på hva de har med hedgefond å gjøre, men jeg skal komme tilbake til det. Det var Chris Hadfield og Scott Kelly. Dette er de to astronautene som har befunnet seg lengst i verdensrommet. Og du så blant annet noen videoklipp fra det. Vet du hvor lang tid en sånn satellitt bruker på å... og orbit, altså går rundt jorden. Jeg visste ikke på forhånd.
Er ikke det 1,5 time cirka?
Jo, helt riktig. Jeg visste ikke, men 1,5 time, så dette går unna, altså, for å si det på den måten. Og Chris Hadfield fortalte at han av og til gikk ned i den observasjonskapselen, som er da hvor du hadde plexiglass rundt det hele, og satt ned i den, og liksom når dette dro over planeten, og han sa at du følte deg så ufattelig privilegert ved å kunne gjøre det, og Scott Kelly fortalte fra sine opplevelser, og det er helt utrolig. De viste en video av nordlys, hvor de kom over Norge. Og her ser du på nordlyset ovenifra, ikke sant, ikke nedenifra som vi gjør. Det var helt vanvittig. Det var helt vanvittig fint. Og jeg må innrømme at man ble rørt av å høre den beskrivelsen de ga, og disse korte klippene du så. Men Men noe har liksom, altså, det var, de snakket jo liksom om USA og innovasjon, og hvordan du tillates å innovere i USA, og hvor fantastisk det gjør det. Altså, jeg husker ikke hvilken av disse som sa det, men in America, the ordinary meets the extraordinary. Og jeg la merke det, det var liksom fantastisk. Og nå var det dette med space exploration. Og for øvrig så berømmet de Elon Musk, ikke for Tesla, men for SpaceX, som har gjort muligheten til å dra ut i verdensrommet til under en tiendel av den prisen som var, takket være den teknologien. Og nå er det mange som skal ut der. Det er jo selskaper som henter penger fordi de skal ut der og gjøre alt mulig. Men som en investor som, og en god venn som spiste lunsj hos på lørdag, sa, og hva skal vi ut i der? Det er ikke som vi ikke har nok problemer her nede på jorden. Hvorfor løser vi ikke det i stedet for å fly ut i verdensrommet? Det er for så vidt et poeng han hadde der. Men det var utrolig å høre, det inspirerende å høre. Og Scott Kelly fortalte at han var ikke akademisk flink i det hele tatt. Han hadde konsentrasjonsvansker da han gikk på skolen og fikk ikke til noe som helst. Men på et eller annet tidspunkt så ble han hørt på noe og ble inspirert og hadde lyst til å bli astronaut. Og for han sa, hvor ellers i verden kunne du komme fra en bakgrunn hvor du er, mildt sagt og grovt sagt, ræva på skolen, til å kunne klatre opp på en måte opp gjennom hierarkiet, da, fordi du skal jo bli pilot, og du skal bli testpilot, og du skal være ekstraordinær på alle, ikke sant, på mange felt, for å komme opp der og gjøre akkurat det. Og et av spørsmålene de fikk da var liksom dette med frykt, om du ikke var redd, ikke sant, for å gjøre det. Og da var det Chris Hadley, Chris Hadfield, som sa at redsel og fare er to forskjellige ting. Du kan være redd, men du er ikke i fare. Og de snakket om hvordan det er ting du ikke kan kontrollere. The unknowns, unknowns. Men du kan forberede deg for alt det andre, og det var det man gjorde. Ikke sant? Han sa når du satt deg inne i kapselen, og før avgang, så hadde du såpass mye å gjøre med sjekklister og alt mulig sånn. Du hadde ikke tid til å drive og tenke på, egentlig på frykt. Det var bare å gå igjennom og gjøre alt det du skulle før. Før dette dro av gårde, før noen kilo tonn med TNT ble antent under deg. Det må jo være litt av en reise.
Men var det noe finans på denne finanskonferansen?
Rart du skulle spørre. Ja, det var det. For øvrig, Michael Saylor var i
verdens nest største holder av bitcoin.
Ja, jeg trodde han var den største, men hvem er den største da?
Ja, det er en wallet som er større.
Okay,
angivelig er det et selskap, så han er den største fortsatt. Men, ja.
men altså, han er overbevist om innovasjonen i apropos det, han sitter der og du vet, når du er fra Europa og Norge spesielt, og med covid, når han sitter og snakker og hoster ut i mikrofonen hele tiden uten å holde for munnen, så er du glad at du sitter langt bak i salen, for å si det på den måten.
Sier du at Michael Saylor har covid?
Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier ikke at han har det. Men du kan si at altså, hvis noen nyser, så hopper jo folk unna, ikke sant, i Norge. Men det var litt sånn. Men han var veltalende, og han har enorm tro. Men han er kun bitcoin. Han mener alt annet er murky enn bitcoin. Men han har ståltro på bitcoin. Men jeg vil ikke, nettopp av den hostingen, hadde jeg ikke lyst til å gå nærmere og snakke med han etter at han var ferdig med foredraget, for å si det på den måten.
Tenk hvis han hadde strøkket med av bitcoin. Nei, strøkket med av covid, hva som har skjedd med bitcoin da.
Gud. Eller bitcoin, for den saks skyld. Ja. Det er en ny dødsårsak funnet opp her.
Han har break-even på nesten 30 blank. Sa han noe om sånne ting?
Nei, han sa ikke noe om det i det hele tatt. Men mer spurte om det var en av disse TV-vertene fra CNBC som var her og holdt og som drev utspørringen av disse her. En annen som var interessant å høre på det i den forbindelse var Mark Lazary av Avenue Capital. Og han begynte å forvalte penger for Bass-familien, og nå har han sitt eget hedgefond.
Hva gjør Bass?
Nei, Mark Lazary heter han.
Ja, men hvordan familie var det han forvalta?
Nei, Bass-familien, det her er ikke den bryggerifamilien han har fått med i USA. Jeg er ikke sikker på hvor riktig velstand deres kommer fra. Det er ekstremt affluent, som de sier her borte, familie. Men olje. Han påpekte... Hva sier du? Olje? Nei. Ok. Så han begynte egentlig å forvalte deres midler, og så tjente han såpass mye på det at de stiftet et fond sammen. Men han tar også inn ekstern kapital, men han snakket ikke om dette. Men han snakket også om hvordan USA hadde forandret seg, altså fra at man tenkte at det var tidligere, altså pre-Trump, så var det hva som var, så tenkte man hva som var best, veldig nasjonalfølelse, hva som var best for USA. Han sa etter Trump så er det kun hva som er best for meg, altså individet. Man tenker på hvor landet går, bryr ingen seg om lenger. Og han mener at det er den største skaden som, på en måte, som er gjort, og det vil ta 10 år å forandre det, ifølge han. Men han sa noe ganske interessant, fordi han sa at han sa hedgefond for noen år siden, da, altså du hadde det risk-free rate, da, la oss si at det risk-free rate var på var på 5% da, eller et eller annet sånt, eller 4% risk-free rate, altså tidligere når statsobligasjoner lå på det nivået, så skulle hedgefond, altså så var det veldig bra hvis du, altså hvis du kunne levere 5 ganger the risk-free rate, altså med andre ord 20% avkastning, så var alle fornøyd. Det var helt fantastisk, det var liksom benchmarken. Og han sa, nå har vi en risk-free rate på, la oss si at den er jo ikke 0,5% i USA, den er lavere, men la oss si at den er 0,5%, bare for å ha et positivt tall å regne ut fra. Så vil det si at du at du leverer en avkastning på 2,5% i året. Og det er jo fornuft mellom de to tingene, nemlig at antall ganger det risk-free rate, ikke sant? Det er begrenset hvor mye du kan levere det uten med lav risiko, da. Men 2,5% er jo ingen som vil ha. Nå ønsker man jo 10 ganger det. Nå tror man at man skal få 25% i året uten risiko. Det er, som han sier, det er jo helt absurde forventninger som markedet har til avkastning. Og jeg må innrømme, det var et interessant perspektiv å putte det i, da. Altså nemlig akkurat den der en multiple på the risk-free rate som vi alltid snakket om tidligere. Så ellers så var liksom de store temaene er den energikrisen og en disaster waiting to happen, nettopp fordi det har vært at all, eller de sier det har vært en investeringsmismatch, alt for mye har gått til, eller alt har gått til fornybar, og ingenting har gått til fossilt. Og fordi det fornybare ikke kan levere den mengden av energi man trenger, så har man nå kommet i et vakuum. Og det er blant annet derfor, altså, nå ser vi jo hvordan oljeprisen har utviklet seg, ikke sant? Og fossile, altså i et år som har begynt dårlig, så er det jo nettopp energiaksjer, altså fra den fossile oljeaksjer og den type ting som har steget, det er opp over, altså i snitt over 10% i år, mens markedet er ned.
Exxon Mobil er opp 22%.
Ja. Nå tok jeg som et gjennomsnitt. Men det er fordi dette er en menneskeskapt ubalanse. Vi har snakket om det i Europa, men de opplever akkurat det samme i USA. Og jeg kan nevne, jeg møtte et fond som kjøper drilling rights. Og det som skjer er at, og dette er det de kaller proven fields, det er de store onshore-feltene, oljefeltene, som hvor det finnes olje. Så de ikke interessert i oljefelt hvor det ikke finnes olje i det hele tatt, eller hvor man borer liksom på måfå. Det som at bankene har trukket seg ut på grunn av ESG. Så bankene vil ikke finansiere borringen. Så der har du de som da borrer, og så de har et vindu når de får allokert. Altså i det øyeblikket de går tom for penger, så har de et vindu på 30 dager. På 30 dager må de skaffe finansieringen, eller så taper de feltet. Så det opsjonalitet inn på feltet. Så bankene vil ikke finansiere det, og oljeselskapene ønsker å gå grønt, så de vil heller ikke gjøre det. Inn kommer det da, det eneste du kan gå til, det er type hedgefond som villig til å gjøre det. Og disse hedgefondene har to muligheter, enten så betaler de, altså de betaler 10 cent på dollaren som en premie for å gjøre dette her. Altså da har man 30 dager, så dundrer man inn og gjør ferdig boringen. Eller de kan gi oljeselskapet, som på en måte eier det hele, og som ikke vil bore selv på grunn av ESG, de kan gi dem en andel av inntektene. Den andelen, hør på dette, for dette er interessant, den andelen blir ført som finansinntekter hos oljeselskapet, og dermed er grønnvasket, skjønner du hva jeg mener?
Ja, det er robbing Peter to pay Paul, kaller man det.
Ja, men de sier at dette vakuumet som er blitt, dette energivakuumet som er blitt, altså hvor man har satt seg i en posisjon nå hvor alt går mot den fornybare sektoren uten å tenke på konsekvenser. Og når de ser til hva som har skjedd i Europa og i forbindelse med Ukraina, hvordan man stiller seg der, så der er de helt hoderystende. Altså hvordan man kunne stille seg i en sånn posisjon og lure på hva politikerne tenkte når de gjorde seg avhengig av Russland. Det er sånn helt utenkelig. Men det samme problemet, ikke på samme skala, ligger også i USA. Så, og hvis du ikke hadde hatt public money da, så gjennom hedgefond, eller gjennom også andre fond for den saks skyld, men det er få, men de kommer seg, altså de ser det behovet, og mens banker og oljeselskapet ikke kan ta del i det. Så, og dermed så oppstår det på en måte et nytt ekosystem som da gjør dette mulig å skaffe den energien som planeten trenger, da, eller som amerikanerne trenger. Så det er en interessant måte å gjøre det på.
Det høres ut som at de sosiale verdiene har gått litt så fort fram som gjør at det ikke helt matcher de reelle verdiene.
Jo, men det er jo det vi har snakket om. Det er jo akkurat det vi snakket om i Europa, i Norge, og altså med kabler og hele den biten. Det er jo en geopolitisk usikkerhet i Europa på grunn av Russland, Ukraina og den biten der, som er mer, altså som man burde vært mye mer våken i forhold til. Det er jo helt utrolig. Det er jo helt utrolig når det fremdeles er politikere som sier at dette kunne de aldri ha forutsett. Det er jo helt utrolig, virkelig, at det der skal gå. Mens her er det også, man har laget et system hvor man ikke får vedlikeholdt det energibehovet. Nå skal det sies at amerikanere, det er mange måter, altså du tenker på antall elektriske biler i Norge, altså når du er på veiene så ser du stort sett elektriske biler, flertallet tror jeg må være det. I hvert fall flertallet av biler solgt i fjor var elektriske. Her så tror jeg sett 3 eller 4 elektriske biler.
Jeg vet ikke hva USA har som ikke har som Norge har. 100% skatt på bil.
Nettopp. Altså her koster jo ikke biler noe. Så, og det har du rett i. Det har du rett i. Men det blir jo litt sånn der hvor mye, altså men så her, hvor mye hjelper det egentlig at man kjører helgrønt i, eller nesten helgrønt i Norge når du ser trafikken her? Og her er det mye trafikk, altså. Det er ikke en ny type trafikk, men det er mye trafikk her også. Det er helt klart.
var det mye snakk om ting som ARK og sånne ting som har vært altså stor, du har hatt enorme verdifall, se på Robin Hood, den 85% fra toppen, ikke sant? Altså, du har jo mange som har tapt mye, var det noe man så på en måte hint av blant deltakerne?
Nei, du, her var det mer sånn at det der, det var naturlig at skjedde, fordi altså når du får en, altså vi, når du får en rotasjon, og du, altså, du får varsel om, om at pengestøtten trekkes tilbake, og deretter varsel om, og så så du inflasjonen, og alle er jo enige at lurer på hva Fed tenkte på. Altså, det er helt sånn, hva var det de tenkte på der når de så den inflasjonen stige måned for måned for måned, og så reagerer de ikke og sier at dette er bare forbigående og lukker øynene. Hva var det de tenkte? Det er en sånn irritasjon, men samtidig så skaper det muligheter, for mange har da tatt posisjoner på basis av dette her, og kunne utnytte dette. Men samtidig så får du det naturlige, altså når rentene stiger, så skal du neddiskontere fremtidige inntekter som er langt frem i tid, og det går ut over teknologiselskaper, og det mer risikofylt du er på den kurven, altså hvis det er veldig fremtidsrettet og nyskapende og unproven technology som blant annet ARK er inne i, så vil det skje. Det er ingen som egentlig føler en dramatikk med det. Altså det er jo bare gravitasjon. Dette er jo bare helt naturlig sykler. Men det er de som ser på faktisk ARK nå, som mener at altså det er vel ett selskap, altså målt siden toppen i ARK, så er det vel bare ett av selskapene, og det er vel et sånn biotech-selskap eller noe sånt som ARK holder, som er opp, ellers er hele porteføljen ned, men som mener at det kan være noe verdi, den begynner å være noe verdi i den porteføljen, for den er så utbombet som den er. Men samtidig så opplever jo Cathy Wood store innløsninger, som gjør at hun kan bli tvunget til å selge det som er bra i porteføljen, fordi en del av det andre er mindre likvid, rett og slett.
Var det noe snakk om, Ekman har jo vært i nyheten en del mens du har vært der, blant annet gikk han jo inn i Netflix
på, ja, jeg så
etter
det.
Nedturen, og så har han kommet ut at han har tjent 4 milliarder på å korrekt trade rundt korona. Og han risikerte 200 millioner og tjente 4 milliarder dollar.
Wow.
Som er en ganske fin asymmetrisk utbetaling.
Ja, det er veldig, veldig bra. Har
det vært snakk om de tingene der?
Nei, det var faktisk ikke det. Han var ikke nevnt, i hvert fall ikke som jeg hørte. Det du så, hvis jeg bare fullfører rundt ARK, altså dette i krypto, så er det jo de som nå lager vesentlig bedre indekser som man kan handle i. Mens de fondene som er her, det er ikke sånn nå er jeg long krypto og NFT-er og du skal gjøre alt mulig sprøtt, men det er de som driver med arbitrasjemuligheter innenfor krypto. Og de handler mellom de forskjellige børsene. Og det finnes nå prime brokere innenfor krypto, slik at du får offset, altså med andre ord, hvis du er long på FTX og short på Kraken for eksempel, så får du matchet disse cashflowene mot hverandre, slik at du får ikke vanvittige marginkrav. Og der var det folk som tjente jevnt og trutt hele veien. Men det som var interessant med, og det er at det er enda mer konsentrert når det gjelder børsene. Du vet, du har masse plattformer som du kan handle krypto på, men det har blitt konsentrert, altså alt volumet går ned til, jeg tror det var fem plattformer, hvor FTX er en av de viktigste. Og det som er det, jeg håper å si, hvorfor går det ned til disse fem? Jo, for de tilbyr derivattype produkter, altså futures, forwards, mye billigere enn CME. CME er for dyrt, så det handles mindre der. Kunne de fortelle. Altså, det er greit hvis du skal handle en gang og gå long eller gå short, men for å handle frem og tilbake og gjøre arbitrasje og den type ting, så var ikke den aktuelle i det hele tatt. Binance var en annen enn og disse, men volumet konsentreres stadig mer mot disse, og alle andre er egentlig plattformer som disse bruker for å som disse scanner for å hente for å hente ordre som helt utenfor markedet, skjønner du hva jeg mener? Altså hvis du, altså når Bitcoin faller og kjøpskursen står igjen på en av disse her, da smelter det til den liksom. Men ellers så, men der, og det er også naturlig, det er akkurat det samme skjedde i valuta, at det ble konsentrert mot noen få plattformer, og så begynte teknologi å komme inn i bildet med LMAX i London, som da hadde superior teknologi, slik at man kunne knytte seg til det. De gikk raskere og så videre. Da plutselig begynte de å få volymer. Men du skal tilby noe spesielt, altså. For at du skal, ellers så er kostnadene dine med å handle krypto mye dyrere enn der andre steder.
Er stemninga rundt krypto, er den avdempa nå? Nå har vi jo hatt et fall på tett på 50% fra topp til bunn.
Ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Altså, krypto er liksom som en del av det finansielle økosystemet nå.
Så, I rommet, mener du, altså blant proffene?
Ja, i rommet, og også på tilbyderne. Altså de, for eksempel JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, alle disse her med tilbud. Det er stadig flere ting de tilbyr innenfor den verden, og det er nesten som de ikke ser på prisen engang. Og det forbauser meg, men du kan si for de som på en måte investerer i krypto, så er prisen veldig viktig, men de har funnet et eget økosystem her. Apropos, så var Mike Novogratz, han var var her, og han er ekstremt negativ, ikke til kryptomarkedet spesielt, men til markedene generelt, for han sier at markedet, altså investorene, er overeksponert mot det illikvide. Og ARK har jo en del av det illikvide i sin portefølje, absolutt, men de snakket om private equity, venturekapital og alt mulig der. Altså, man har altfor stor andel mot illikvide deler av den finansielle sektoren, og det var en bekymring. Så, men ellers, altså, det var tre fond som på en måte utmerket seg for meg. Den ene som jeg nevnte, det var den som kjøpte drilling rights, altså rettigheter til å bore. De kjøpte det i annenhåndsmarkedet, og de bestod av, det var fem karer der som drev dette fondet, alle med, den ene hadde jobbet for Bitol, altså en av de store råvaretraderne. De kom fra oljeselskaper alle sammen, så de hadde ekstremt god bakgrunn. Og den var veldig interessant. Så var det Northlander, som jeg har snakket om tidligere, dette fondet, som drives av en svenske som jeg vet ikke om han snakker svensk, men han bor i hvert fall her i USA. Og det var det fondet som var opp 147% i fjor. Han heter Ulf Ek. Og han er utrolig interessant. Han launcher nå blant annet et karbonfond som skal trøyde i opsjoner på CO2. Sertifikater. Veldig interessant betraktning om markedet. Og så hadde du et annet fond. De driver med, altså du har jo alt, ikke sant, her borte, men du har da som driver med diamantfinansiering. Så de finansierer disse store diamantoppkjøperne, altså de som diamond cutters, og de som da selger da ut diamantene. Og er den eneste i bransjen som gjør det, og leverer til investorene mellom 7,5 og 9,5% avkastning. Altså det er som en obligasjonsportefølje. De har 130% sikkerhet. De er alle fra diamantindustrien, så de kjenner diamanter. De har for øvrig kontorer selvfølgelig her borte, men også i London og Antwerpen og andre steder. Kan dette markedet, og når noen da kan kjøpe fra for eksempel De Beers eller andre diamanter, så er de villige til å finansiere mot sikkerhet, og det er 12 måneder maksimum, og de får renter up front når dealen blir gjort. De har gjort en forvaltningskapital på noe over en milliard norske kroner, og har gjort 400 dealer, og gjennomsnittsdealen på mellom 2 og 3 millioner dollar. Så her det, altså det, USA full av folk med ideer og som ser muligheter. Og i forhold, altså, en ting du blir når du deltar i konferanser der borte, det at du blir inspirert, og du får tilførsel av mye kunnskap. Så du får påfyll. Men du merker jo også den enorme forskjellen som mellom å være i finans her, hvor du blir ønsket velkommen, og dette har jeg snakket om tidligere, mens hva det man gjør i Norge i hvert fall, det jo stort sett, altså siden Pareto gjorde en kjempejobb med high yield markedet, men siden det så har vi ikke gjort veldig mye når det gjelder finansiell innovasjon i Norge, siden de dro det i gang for alvor, og det har de utviklet veldig godt, men utover det, så det jo beskytte seg mot konkurranse, og så får du i tillegg så får du myndighetene gjennom regulering med på å gjøre det, slik at det skjer veldig lite innovasjon. Og som en sa her, Europe is a dinosaur, US innovates. Sånn det. Og sånn det de ser på Europa, og sånn kan du definitivt se på Norge. Og du har noen grelle eksempler på hva som har skjedd fordi man ikke ville innovere i Norge, og jeg har nevnt et eksempel tidligere, men jeg trenger ikke å nevne det igjen, men det er den store forskjellen, synes jeg.
Men nå har det jo vært en veldig turbulent uke siden siste episode. Og vi må vel kanskje snakke litt om hva det som skjer. Vi har jo hatt en mye forventet renteavgjørelse som kanskje gikk litt annerledes enn det mange trodde. Vi hadde en dag med et 4-5%, litt avhengig av hvordan indeks du ser på, børsfall som endte i pluss. Vi har fortsatt fallende verdier for store enkeltaksjer innenfor teknologi primært. Vi har en sentralbank som kanskje har mistet tilliten i markedet, virker det sånn. Og i den grad at det kan virke som at kvantitative lettelser som fenomen ikke fungerer lenger. Kan du si noe om hva vi har sett? Har du hatt tid til å følge med på markedet når du
er
der?
Ja,
jeg har
tid til å følge med, og her er man litt delt mellom, spesielt årsaken, du nevnte disse her dagene med kraftig fall som ender i pluss. Og før jeg reiste så snakket jeg også om et par slike tilfeller. Jeg tror vi hadde tre tilfeller. Vi hadde en på en onsdag, en fredag, og så fikk vi en den samme uken som, eller uken før jeg reiste, som på en måte helt uforklarlig. Altså de solgte av kraftig, det fantes ikke, nærmest ikke kjøpere på vei ned, og så ble markedet kjøpt opp. Og det som her at man har delt syn på det. Det veldig mange som mener at Fed på en eller annen måte er inne. Om det det som Rabobank kom deretter. Altså vi hintet jo det om Plunge Protection Team, og Rabobank kom da med en analyse, jeg vet ikke, en uke etterpå, tror jeg det var. Eller noe sånt noe. Og på en måte som bekreftet det. Så det delt mellom.
The first rule of Fed Club, som den heter. Og det at du må ikke snakke om Fed Club. Og de sa aldri hva de nøyaktig var, men det var ganske tydelig at de mente at det er noe snusk på gang her.
Ja, tatt fra Fight Club, ikke sant? Den, ja. Nettopp. Ja, den er morsom. Men altså, folk har sett på dette og sier at dette her har skjedd noe unormalt. Så det er delt mellom de som mener at Fed ikke tør å la markedet falle for fort, altså for raskt. De ønsker ikke ikke det at de ønsker å holde det oppe, fordi nå som du trekker pengene tilbake, så vil det være veldig vanskelig hvis markedet ruller over, så er markedet for stort å holde oppe hvis de ikke skal drive med å sprøyte inn penger. Men det kan være at de gjør ting for at det ikke skal falle for fort, for raskt. Og det er jo på en måte litt logikk i det, fordi det er det samme som når sentralbanker går ut og signaliserer ting på forhånd, det for at at næringslivet og finansmarkeder og økonomien generelt skal tilpasse seg til det som skjer. Det samme som vi gjør når vi sier at det kommer et antall renteøkninger i år, så det for å gjøre forbrukeren forberedt på, hvis de da tenker på å ta opp lån og skal gjøre ting og så videre, at nå blir det dyrere, enkelt og greit. Og det kan være at det Fed som gjør det. Jeg synes det har vært ekstremt merkelig markedsaktivitet. Men så det en annen gruppe som da mener at det ikke gitt at det er det, fordi altså den største institusjonelle eller av institusjonelle investorer, så quantfond den største gruppen. Altså de utgjør 14% av markedsaktivitet. Så hvis du tar det fra topp til bunn, så high frequency trader, altså de market makere, de tar ikke retningsposisjoner. De bare lynraskt inn og ut. De står for 45% av volumet av aksjehandel. Deretter kommer, tro det eller ei, småsparere, retail, som står for 23%. Så kommer quant hedge fund, altså, som rent kvantitativ og matematisk orientert. Og noen sa at mente at det at man hadde brutt gjennom 200 dagers glidende gjennomsnitt og sånn kunne trigge dem, jeg tror at det noe mer sofistikert enn det. Men i hvert fall de utgjør 14%. Og så har du tradisjonelle hedgefond, utgjør 9%. Bankers tradingdesker utgjør 7%. Og aksjefond, som du egentlig tror de største i markedet, utgjør bare 6%. For de gjør veldig lite.
Ja, for de sitter og veier.
Ja, fordi de sitter og eier. Men det var de som mente at de så kvantfond dundre på. Og det kan jo være fordi de for eksempel kjøper billig og selger dyrt. Altså de tar jo veldig sjelden netto posisjoner på markedet. Men la oss si at vi har jo sett veldig kraftige rallies i, du nevnte nå, ikke sant, teknologi som var så kraftig oversolgt, så det kan være at de kjøpte teknologi og solgte noe annet mot det. Og dermed så dro de opp teknologisektoren, men i sum så det jo ingen som vet hva det annet enn å si at den aktiviteten vi har ikke sett denne type aktivitet før. Akkurat denne type aktivitet, eller vi har sett den, men det er mange, mange år siden vi har sett tilsvarende aktivitet, og vi kan jo også si at det ting vi ikke har sett før, for vi har ikke sett et så dårlig start på året for Nasdaq noen gang.
Mm. 50 års historie.
50 års historie, det er negativt for de aller fleste aksjemarkeder, og dette er januar som på en måte, og det morsomt, fordi man har jo sagt at hvis du har en positiv januar, det forteller eller utviklingen i januar signaliserer utviklingen for resten av året. Og nå tyder jo alt på, hvis du ikke får en sånn kraftig oppgang, nå har Oslo stengt for dagen. Men det vet jeg ikke om det.
Nei, om en time.
Ok, men hvis du ikke får en sånn veldig sterk oppgang, så vil også Oslo være. USA ned ved starten på året, og USA verdens viktigste markeder, fordi det 2/3 av verdensindeksen er USA. Men jeg kan love deg at alle som har da brukt den, som har sagt det hver eneste januar hvor dette har vært, og som har sagt at positiv januar, da har du positiv ned resten av år, de kommer til å finne en annen unnskyldning for hvorfor du skal ha positiv år.
Ikke sant? Vil du høre noen andre år som har vært dårlig januar? Den nest verste januaren, 2008. Den tredje verste var 1990. Så 2016, 2009, så 8 og 9. 8 var jo et forferdelig år, 9 var jo et sensasjonelt år, hvis du klarte å kjøpe det.
Ja, for da bunnet ut i første kvartal, så vidt jeg husker.
Og så 2010, 2005 og 1978. Ja, det er ikke en klar tendens der, men på topplista er det klart.
Men hvis du justerer for trend, altså hvor vi befant oss når dette skjedde, så tenker jeg at du får et noe klarere bilde. For eksempel 2009, da hadde vi jo tross alt, da var vi jo midt i den verste av finanskrisen. Vi hadde falt gått over 50% før vi bundet ut. Altså noen markeder bundet ut i desember, tror jeg, i 2008, andre bundet ut i første kvartal 2009. Ikke sant? Så en ting du kunne si om 2009 var at du var i hvert fall ikke på toppen av noe marked. Mens hvis du ser nå, så er du veldig, veldig nær toppen. Så hvis du tar 2008, det var toppen og så videre. Så hvis du justerer for hvor du befant deg, så er det kanskje noe sterkere bilder. Men dette er fremtiden, og ingenting, altså vi vet lite om fremtiden.
Vi vet en ting da om, apropos retail, og det har vi jo snakket masse om tidligere, at retail favoriserer korte, daterte opsjoner. Nå har vi litt tall på det også da. 50% av alle opsjoner som er tradet av retail er en uke eller kortere til expiry, altså til at de utgår. Så det her er ekstremt kortdaterte opsjoner, ren betting i verdens grad.
Ja, ja. Ja, jeg tror det.
Drevet frem av kunder av Robinhood, skal jeg tro.
Ja, det vil ikke forundre meg. Og disse som er opsjonstradere her borte, de sier jo at dette har vært en fantastisk reise for dem. For retail, om du vil feilpriser opsjoner, de bryr seg ikke om. Hvis en opsjon er 20 cent, så skal de ha den, ikke sant? For den er billig. Det spiller ingen rolle om den ikke er billig i forhold til alle andre opsjoner i det selskapet, skjønner du hva jeg mener? Altså, sånn,
ja, de regner ikke på det i det hele tatt.
Ikke i det hele tatt.
De vil ha fraktslad.
Ja, og det gir fantastisk. Fantastiske muligheter for disse som er kvantitative, som tenker på opsjoner som matematikk, fordi de kan da kjøpe de billigere opsjonene. Altså når retail driver og kjøper en sånn opsjon som jeg nevnte på 20 cent, så kan de stå og selge den til krampetaren, fordi de kjøper en annen opsjon veldig mye billigere for å dekke den risikoen. Og dermed så får de så øker utfallsrommet deres, altså det positive utfallsrommet deres hver gang de handler. Så for dem så har det vært veldig bra, og du ser de som har, nå er det jo en artikkel i Wall Street Journal i dag faktisk, om hvem som tjente på blant annet GameStop og disse andre, og vet du hvem som virkelig tjente mye penger på GameStop og den meme-stock-perioden? Det var meglerhusene Morgan Stanley og Goldman Sachs. Og JSOL gikk av gårde med 35 millioner bonus nå. De måtte redusere utbyttet på grunn av at de skulle utbetale så store bonuser.
Men det er jo, vi har jo en link i alle de her linkene og alle de her grafene vi henviser til, legger vi ut i nyhetsbrevet også, hvis du ikke abonnerer på tiderpenger.no, skal også ut i nyhetsbrevet. Men en av de tingene som har vunnet fram er jo Reddit, som vi har snakket mye om, som var en veldig viktig del. Og da ligger vel Condé Nast, tror jeg, fortsatt som store eier, og det har jo steget mye verdi, selv om med litt sånn tvilsom forretningsmodell, så...
Ja, altså jeg var jo ikke klar at Reddit var et selskap, altså jeg måtte spørre deg om det, fordi jeg leste i denne artiklen at
verdsettelsen... Hva tror du det?
Altså jeg trodde bare det var en del av et forum, jeg. Men ok.
Ja, men altså, alt er jo et selskap.
Ok, men i hvert fall verdsettelsen deres har gått fra 3 milliarder dollar til 10 milliarder dollar.
Ja, men de har en ganske slett forretningsmodell, så popularitet er ikke det samme som penger. Det som var spesielt med Facebook var jo når de klarte å tjene penger på mobil, altså klart å gjøre mobilannonser veldig attraktiv. Og Reddit har jo et veldig, veldig svagt fundament på inntektssiden, så jeg skjønner ikke helt hvor den verdsettelsen kommer fra annet enn trafikk. Det må jo være utgifter mer enn inntekter, da.
Ellers så traff jeg, bare for å ta en liten digresjon hvis jeg kan, altså jeg traff i et av disse her gatherings etter konferansen, så, som for øvrig Galaxy har arrangert det da, selskapet til Mike Novogratz, så treffer jeg en tidligere SAC, altså Steve Cohen hedgefond forvalter. Han har vært hos Citadel, og han har vært hos Steve Cohen, og driver nå sitt eget hedgefond. Og han fortalte om hvor mye av SAC som Billions er basert på, altså den TV-serien Billions, og hun Denise Scholl, som da har gått til sak mot Andrew Ross Sorkin, altså produsenten, fordi hun mener at den mentaltreneren er basert på henne. Og hun ikke har fått penger for det. Hun ønsker å få penger for det, og ifølge han så er det helt feil, fordi han var basert på Ari Kiev. Psykologen Ari og han Ari Kiev var blant annet sånn sports mentaltrener og så videre. Så han sa at den er basert på. Ari Kiev er for øvrig død, men jeg har noen av bøkene hans hjemme. Og han sa også, og hun, den kvanten som er der, en hen, det er han, mente han. Så han, veldig ålreit fyr, jeg skal se om vi ikke kan prøve å få han på podcasten. Han var kjempeinteressant, hadde masse peiling.
Var det noe snakk om Fed når du har vært der nå? Jeg har sett nå at Bank of America har nå estimert 7 rentehopp i 2022. JP Morgan har gjekket opp til 5. Det er 4 som er prisa inn. Det er i dag så hadde JP Morgan en analyse som sier at Fed må kutte 1000 milliarder dollar i balance sheeten i 2022. Altså for å på en måte matche, kan man si, forventninger og matche det de sier om, ja. Det er det som er estimert, og at det motsatte av quantitative lettelser, som er quantitative tightening, QT, at det kommer til å vare til kanskje 2027. Det er ganske bearish.
Ja, altså den generelle holdningen er hoderystende overfor Fed og Powell. Hoderystende overfor at de kunne bruke så lang tid. Ingen kan egentlig forklare det annet enn at det gikk prestisje i det, og de ville ikke snu og håpet, lukket øynene.
Kanskje han hoppet han fikk sparken? Det slo meg akkurat. Kanskje det var strategien hans, å bare kjøre kvantitative lettelser helt til han ikke får ny tillit hos. Og så fikk han ny tillit.
Ja, det var akkurat det, men han kunne jo da sagt at, vet du hva, jeg har ikke lyst på jobben lenger.
Ja.
Og så gitt dette rett i fanget på en eller annen.
Først har Michael Saylor covid, og så i henhold til deg.
Ja. Nei, jeg har ikke sagt det. Jeg har ikke sagt det helt sånn.
Han hosta.
Ja, han hosta i et jækla sett. Det gjorde han.
Det er han, sosialt uakseptabelt å hoste i 2022, altså.
Ja, da, absolutt. Og når du hoster inn i en mikrofon i tillegg, så høres det ut som en granat går av, ikke sant? Men jeg leste at finansminister Vedum sår tvil over markedsmekanismen, om den er riktig i strømmarkedet, altså i kraftmarkedet i Norge. Altså til det er det bare å si at markedsmekanismen er det den er, og som de sier her borte, pris er realitet, intelligens er en illusjon. Det synes jeg er godt sagt. Og det tror jeg, altså, det er faktisk sant, sånn er det. Men det mer jeg ser på det som foregår, og det mer den debatten er, og det mindre regjeringen gjør med det, det er helt ufattelig. Men jeg tror ikke man skal så tvil om markedsmekanismen, for jeg er enig at den markedsmekanismen egentlig, den er grei, og den virker. Alt man trenger å gjøre, altså la markedsmekanismen være det den er, men sett et maksimumtak på hva strøm skal koste for brukeren. Fordi det er en vinn-vinn-situasjon. Det er vinn for myndighetene, fordi er prisen over det, så tjener Norge, altså AS Norge, tjener fantastisk. Både på kraften. Er den under det, altså er den lavere enn det, så slipper man på en måte, da regulerer dette seg selv. Det er alt man trenger å gjøre. Jeg fatter ikke. Altså liksom, hver dag så sitter jeg på en måte og åpner merken og ser på nyheten, og det er ingenting om det, og du ser flere og flere folk er fortvilt. Du ser det på sosiale medier hvor de er fortvilt, og så skjer de ikke noe annet enn sånn småklatting her og der. Jeg lurer på hva er de tenker på. Altså, hvor er dette her at dette var fellesskapet?
Kalkulert politikk.
Ja, men det er jo ikke, jeg tror ikke dette er kalkulert politikk, dette jo handlingslammelse, det jo ikke kalkulert, altså du kan ikke kalkulere handlingslammelse inn i politikken din.
Hvis du får 40 milliarder ekstra å bruke, så er det vel vanskelig å si nei takk til det.
Ja, og da mener du at du skal øke offentlig sektor, også, men altså, det minner litt grann, altså, for ikke, ingen sammenligning for øvrig, og det mener jeg virkelig, men i USA så var det jo heter det underklassen? Hvilket ord kan man bruke her uten å være politisk inkorrekt? Altså fattige amerikanere. Men det er faktisk, altså de uten utdannelse, de som følte håpløshet, de som aldri ble hørt, ikke sant? Det var de som opponerte og som støttet Trump. Og altså, ingen sammenligning for øvrig, men hvis ikke disse som nå nærmest går og brenner, det gjelder jo både næringsliv og privatpersoner som rammes av dette strømsjokket. I hvert fall, altså, når jeg ser på kartet, så er det fortsatt det der at vi er at strømmen nord for Dovre er en tiendel av i Sør-Norge og Vestlandet for så vidt. Sør for Sognefjorden. Folk der lider av disse prisene, og hvis det ikke blir gjort noe, altså, jeg kan ikke tenke meg annet enn at du kan få et sånt velgeropprør som følge av det.
Det høres ut som at Tibber-appen funker i USA også.
Ja, det gjør den. Det gjør den, men det er Nordpol. Det gjør den, men det er Nordpol sine sider jeg har sett dette på, bare så det jeg har sagt. Men ja, den gjør det. Tibber-appen fungerer også i USA. Det er sant. Jeg vet ikke om det var noe annet å rapportere herfra. Nei,
ja, men det høres ut som at ting kanskje ikke er så ekstremt som det vi tror det er når vi ser det på sosiale medier og medier generelt, og at kanskje at ting i USA er litt mer sånn som ting i USA alltid har vært. Er det en konklusjon du kan komme med?
Ja, jeg vil si det. Altså, det du ser er at det har, altså, de med veldig høy velstand har, altså, du ser så mye, og her flyr det inn så mye corporate-jeter inn til, altså privat-jeter inn til Miami flyplass, som jeg aldri har sett før. Så det er helt klart at den gruppen av de superrike har blitt ekstremt velstående.
Og vet du hva de er opptatt av?
Nei.
De er opptatt av å overleve og maksimere, fordi at altså babyboomerne er nær pensjonsalder, eller har pensjonert seg, og de rike har en relativt høy snittalder. Og når du ser nå, det der selskapet Altos Lab, som hentet 3 milliarder i en tidlig venture-runde nå nylig, som har forskning som indikerer at de klarer å reversere aldring, at sånne type ting på en måte kommer fram. Er biotech sånne ting som dukker opp i konferansen, eller er det for spesialist til å være på en sånn konferanse?
Nei, det kan være det. Det kan være det, men altså, biotech er jo venture. Altså, egentlig en type investering, ikke sant? Og biotech har blitt kraftig rammet det siste året.
Men 3 milliarder dollar i tidlig runde. Jeg skjønner nesten ikke hva den skal bruke 3 milliarder dollar på. Det er bra med ansatte.
Ja. Nei, det har du... Den er voldsom. Det er helt enig. Men apropos, det er en ting til. Når det gjelder dette med skatteflukten, altså du har skatteflukt fra New York til Miami, men du ser de, altså gründere nå, mange av dem flytter til Puerto Rico, og spesielt innenfor krypto, for der er mange som har tjent veldig mye penger. De flytter til Puerto Rico. Så du kan si at selv med vesentlig lavere skatter her, så drar folk til enda lavere skatteland, for å si på den måten.
Jo, men du vet jo hvordan det er. Altså, Norge drar til Sverige for å kjøpe billig sprit. Svenskene drar til Finland. Finland drar til Estland. Esterne drar til Polen. Tyskerne drar til Polen. Og polakkene drar vel til Hviterussland, tror jeg, for å kjøpe. Sånn at det er alltid et sted som er billigere.
Ja, det er mulig. Du har rett. Det er mulig. Du har rett. Skal vi ta noen av disse lytterspørsmålene? For det har dukket opp underveis her. I denne uken skal vi ta noe om det.
Det kan vi godt.
Altså det ene gikk jo på at mange sier at bitcoin er en inflasjonshedge, men når rentene øker, faller bitcoin, og når rentene falt, økte bitcoin. Om vi kan snakke om inflasjonshedge. Altså jeg tror ikke, altså inflasjonshedge vet jeg ikke om. Altså det er inflasjonshedge på den måten at det blir ikke flere bitcoin, det blir 21 millioner bitcoin. Og du får ikke inflatert den valutaen, altså om det er en valuta, men la oss kalle det for kryptovaluta i hvert fall. Og du får ikke inflatert den mengden. Om bitcoin er en inflasjonshedge mot det vi kaller generell hedge av inflasjon, sånn som den inflasjonen vi opplever nå, det er uprøvet. Det er absolutt uprøvet. Så jeg vil ikke si at du kan hevde det. Men jeg kan hjelpe deg med altså, hvordan skaffe seg en inflasjonshedge, og da formoder jeg at vi snakker om den ordinære inflasjonen, den vi opplever med dyre priser, dyre mat, dyre strøm osv. Det er faktisk å være investert. Altså råvarer er antageligvis den beste inflasjonshedgen, og da tror jeg det er veldig risky å forsøke å plukke enkeltråvarer, fordi det vil de aller fleste. Det er vanskelig, og det er bedre å diversifisere antageligvis gjennom å kjøpe en råvareindeks eller en ETF eller et eller annet sånt, hvis man skal først beskytte seg mot inflasjon. Problemet er jo at mange av disse råvarene har steget mye allerede. Og det samme er det, du kunne jo si at aksjer er en god, altså aksjer i solide selskaper som har god inntjening og som kan...
Eiendom også,
men altså, problemet er at både aksjer og eiendom er på en måte i øvre skiktet av kostbarhet allerede.
Jo, men med inflasjon så går jo, altså vi har jo sett inflasjon tydelig eiendom, så hvis det kommer mer inflasjon, så er det vel ingen grunn til å tro at eiendomsprisen stopper her?
Nei, men det er bare fordi du ligger an til, altså samtidig har du renteøkninger og ting som kan påvirke dette negativt, så jeg føler, altså hadde du alt annet like, så hadde jeg sagt ja, helt, og det hadde jeg sagt om aksjer også, men fordi aksjer er priset høyt i forhold til det vi vanligvis aksepterer av prising på aksjer, og eiendomspriset også er høye, og du har en renteoppgang, så er ikke det helt, altså så er bildet mer komplekst enn det. Men hvis du ser på råvaremarkedet, så har råvaremarkedet vært underinvestert i en rekke år. Så det at det har steget en del på forhånd betyr veldig lite, fordi etterspørselen etter råvarer, flaskehalser og alt dette som skjer, gjør at vi all sannsynlighet vil få mer drag i råvarene fremover. Altså, du ser jo nå, altså bare aluminiumsprisene der de er, får jo da, er det Norsk Hydro, Alcoa, flere andre må begynne å stenge smelteverk på grunn av høye strømkostnader og så videre. Så det blir mindre produksjon, og vi har investert veldig, veldig lite i råvareproduksjon over de siste årene, for det har liksom ikke vært et populært sted å ha penger. Og det gjør at det tar tid for å bygge opp produksjon, for å møte etterspørsel. Det er derfor jeg er mer positiv på den. Og det er selvfølgelig også selskaper da, som driver innenfor råvarer. Du kan gå dit, du kan ha selskaper som da påvirkes av for eksempel høy etterspørsel etter gass, høy etterspørsel etter olje, ikke sant? Alt dette her. Det er en, men det er mer en sånn stockpickers-marked dette her. Og det er en årsak til at vi i november fikk 20 milliarder dollar i inflows, altså netto innskudd inn i hedgefond. Det er nettopp fordi for folk vil diversifisere, og man mener at man kommer i en periode nå hvor deres egenskaper og ferdigheter kan komme til sin rett.
Jeg fikk det samme spørsmålet av en venn av meg som sa liksom, og jeg har aldri tenkt så mye over hva som er inflasjonshedge. Og jeg vil foreslå en alternativ tilnærming. Hva med å investere i seg selv? Med den ideen om at hvis dine kostnader kommer til å gå opp, så kan det være lurt å få dine inntekter til å, komme, til å gå opp. Og med å investere i seg selv, så er det større sjanse for å få det til.
Ja, definere investere i seg selv. Hva tenker du på?
Nei, altså noe som gjør at du blir mer attraktiv i forhold til inntektskilder, eller finne alternative inntektskilder i tillegg, eller utdannelse, eller hva det skulle være.
Det tror jeg alltid man skal tenke på å gjøre. Det tror jeg alltid man skal få fokusere på. Jeg tror aldri man skal slutte å gjøre det. Men kanskje mer nå, det kan gå til, men jeg tror aldri du skal slutte å gjøre det. Jeg tror det kjempeviktig for altså både mentalt for oss og på alle andre måter. Apropos det, så ja, vi har vel et sitat, fordi jeg har akkurat skaffet meg en bok om kognitiv vitenskap. Og der var det et veldig godt sitat som som mennesker gjør vi stadig feil, oppfører oss irrasjonelt og er ofte kunnskapsløse. Jeg synes det var godt sagt, og jeg bare hørte det sitatet, og det var nok til at jeg kjøpte boken. Det var dagens sitat. Hva det jeg skulle si for noe, så var det ett lytterspørsmål til om unormale svinger i volatilitet bare en uke etter hovedforfall er liksom årsak til det til noe av det vi har sett. Altså, man snakker om opsjonsforfallet. Januarforfallet er ikke et hovedforfall. Mars er, altså hovedforfallene er hvert kvartal. Og da har du disse triple og noen ganger quadruple witching hours hvor aksje- og indeksopsjoner forfaller på samme tid. Så egentlig ikke, altså jeg tror ikke at volatiliteten vi har sett hadde noe med forfallet, så opsjonsforfallet som har vært i januar, men det er preget av andre ting.
Men da tror jeg vi runder av her. Jeg kan jo si at mens vi hadde opptak her, så ble en NFT med bilde av den norske fotballspilleren Haaland ble solgt for 5 millioner kroner. Det var noen som delte det på vår chat. Så tydeligvis så er det fortsatt mer å gå i NFT-markedet. Krypto er kanskje ikke over enda.
Ja, du, apropos, helt på slutt, siden du nevner det, så du at det var en bank som var villig til å låne penger mot sikkerhet i NFT, uten å låne ut penger med sikkerhet i NFT?
Var det du som sa det? Jeg har nå hørt det, så det er sikkert du som sa det.
Ja, det er mulig at det er jeg som har sagt det til deg, men altså, jeg tror bare Wall Street Journal som hadde dette her.
Altså, i Schweiz kan du bruke enkelte utgaver av 911 Porsche som sikkerhet for lån.
Ok.
Ja, det tilsvarer cash. Altså, de mener at verdien er så solid. Da,
ok.
Nei, altså, men relativt vanlige biler, men de mener at den holder så godt verdien at den kan brukes som sikkerhet. Ja. Hvis du skal kjøpe deg bolig, for eksempel.
Så kan du bruke det. Men NFT, det er en ny en.
Ja, det er litt mindre stabilt enn en 911, tror jeg.
Da skal jeg begynne å pakke og se med, nå forteller SAS meg at fordi jeg er to timer forsinket, men jeg regner at det skal gå bra for det.
Ja, nei, men vi er tilbake om en uke med nye episoder.
I'll see you on the dark side, holdt jeg på å si, on the far side.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.